эфиры «Радио Свабода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Мы только что отрымали резолюцию Рады правоў человека Организации Объединенных Наций, якая осудила практику криминального переследу правооборонцев за крыницу походжения их финансования. Резолюцию переклал мой коллега Ян Максимюк, он теперь побач со мной в студии. Ян, выглядая, что эта резолюция наупрост связанная со справой белорусского зняволенного правооборонца Леся Беляцкого?
Так, про это и говорится у адмысловым пресс-релизе с нагоды этой резолюции. У этом пресс-релизе пригадывается, что працовная группа АН у справе неуратованных затримания сказала, что Беляцкого Беларуси осудили в порушении международных обязаний Украины не вмешиваться в финансирование деятельности недержавных правооборонных организаций. Это цікавая резолюция тому, что ЕЕ пропоновала Норвегия, але до ЕЕ долучились аж на 62 страны, и резолюция была принята шляхом консенсусу. И она цікавая тем, бо она дотычит вельми деликатной проблемы – финансирования менавіта деятельности недержавных организаций. Тут Организация Объединенных Наций однозначно выказалась, что держава не имеет права вмешиваться в финансирование правооборонной деятельности недержавных организаций.
Дякую, Ян. Я нагадаю, что керавник правооборонного центра «Весна» Лес Беляцкий был осужден на 4,5 года тюрьмы в листопаде 2011 года. Его признали виноватым как раз у несплате податков. Правооборонца своей вины не признал и заявил, что все гроши, отриманные на его рахунки, шли на правооборонную деятельность. Подставой для криминального переследу Беляцкого стала информация про банковские рахунки, которые передали официальному Минску, Литва и Польша. Краины Евразвязу, США, международные правооборонные организации лишат Беляцкого политвязням, а присуть ему політично мотивованим. Яни потребуються до ладу в Білорусі визволіть правооборонцю. Зараз на нашому сайті свобода.орг ви можете знайти адрес Леся Беляцкого, написати йому лист і віншування з днем волі. Там так само адреси інших політв'язнів Білорусі.
Як можна оцінити тезіси американського аналітика Улада Сокара, який заявив, що Заходу варто мати справу не з опозицією, а з офіційним Мінськом? Чи з'являється Олександр Лукашенко, ягоная політика інтеграції з Росією, гарантом суверенітету або головною погрозою суверенітету? На гэтыя да іншыя пытанні падчас дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Егін і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертиза Виталя Цыганкова позднее в нашем эфире, а сам Виталь Цыганков на телефонной связи с Минску. И мы будем гутарить про День воли. Добрый день, Виталь.
Добрый день.
Ну, все лето организаторы 6 митингов, присвеченных 95-му годкам вершине БНР, сподяются, что святочные импрезы будут больше массовыми, чем летось. Покольки все лето 25-го заковика припадая на понеделок, Аргкомитет вырешил провести основное святкование у неделю 24-го заковика. Дозвол на 6 на митинг отриманы. Ну, традиционно День воли является головным святом для национально ориентированных белорусов и одной из самых головных уличных акций для белорусской оппозиции. Виталь, тебе можно сказать, что масштабы и активность удельников штогодовой акции на День воли свечат про настрои громадства на данный момент?
Так, безумовно, День воли есть таким своеобразным маркером. Коли узгадать недавнюю историю, то в разные годы День воли часто становился початком так званой горячей весны серии протестных акций оппозиции. И саправды часто именно то, как проходила акция 25-го соковика, давала подставы казать про настрой громадства и уладов на той момент. Ось можно узгадать День воли у 96-м годе, в яким удельничало каля 50 тысяч человек, после чего настолько же массовые акции оппозиции супротив уладу и супротив интеграции с Россией протягивались всю весну. Из другого боку, можно вспомнить День воли у 2000-м годе, когда были затриманы около 500 человек, бо улады тогда хотели показать громадству, что не спынятся перед самыми жесткими методами. Альбо 2006 год, когда про 6 дней после президентских выборов Калёна на челе с былым кандидатом Александром Казулиным пошла до трюмы на Окрестина, где отбылись кровавые сутычки с применением шумовых гранатов. Так что без перебольшения можно сказать, что каждый День воли у той или иной ступени был историчным.
А Виталий, насколько организаторам, на ваш погляд, удалось на этот раз притягнуть увагу до акции Дня воли? В каких громадско-политических умовах сегодня будет означаться 25-го заковика?
Можна зазначити, що предприймалися ніякі спроби придумати нечто оригінальне, але в цілому все було достатково традиційно. Пресові конференції, об'єдки в соціальних сітках. Урешті, ніякого особливого громадського здиму тепер не назирається, і організатори акції це чудово розуміють. З іншого боку, тут варто сказати, що День волі – це для многих білорусів головне національне свято. Тому, наприклад, многі люди, от представники творчої інтелігенції, ходять на акції в цей день незалежно від політичного моменту, незалежно від вострині політичної ситуації. Вони ходять просто, щоб підкреслити своє ставлення до цієї великої історичної дати в житті білорусів.
А ви самі поїдете у неділю?
Безумовно.
А ці можна прогнозувати, як пройде гэта день волі, якими будуть поводзіны удзельнікаў акцыі і ўладаў? Ці будзе ўжывацца гвалт?
Ну, варто згадати, от минулий год, коли в шесті на День волі от Академії наук до площі Бангалора взяло удел коля 2000 чоловік. Зараз маршрут достатково подобний. Ну і нельзя сказати, що за гэты год відбулися некі кардинальні зрухи у громадской свідомості і політичної активності людей. До того ж, зараз немає ніяких великих політичних кампаній, там виборів і так далі. Так що можна прогнозувати, що на шесті навряд чи вийде вельми шмат людей, вийдуть ті самі традиційні удільники для волі, про яких я говорю, для яких цей день з'являється святом. Ну і логічно кажучи, во влади зараз немає ніяких підстав виявляти ніяку празмірну жорсткість до удільників акції. Олександр Лукашенко відсутнічає, знову йдуть ніякі гульні з Заходом. Так що осторожно викажу прогноз, що ніяких брутальних поводинів силових структур не варто чекати.
Не глядячи на те, що удільники акції можуть принести символіку, що не було дозволено мінськими владами.
Думаю, что правды, это все будет решаться на месте. Максима, тут зависит от компромиссов взаимных, Максима просто улады проигноруют наявные символики, Максима они примусят удельников акции звернуть эту символику. И, соправды, часто прогнозы аналитиков просто порушались из-за того, что нечто шло не так, что не было спрогнозовано и не Максима было спрогнозовать. Але в целом, повторюсь, зараз не той момент, как уладе проявлять некую жорсткость до удельников оппозиційної акції.
На телефонній сувязі з Мінську був аналітик «Свободи» Віталь Циганко. Поглядим, чи справдяться ягоний прогноз. А у неділю на сайті «Свободи» відбудеться онлайн-репортаж про святкування Дня волі у Білорусі і у світі. І у живому ефірі Радіо «Свобода» ми будемо повідомляти про ходу акції, а Юрий Дракахруст у живому ефірі проведе «Празький акцент». Юрий тепер так само на телефонній сувязі. Юрий, поділіться вашими аналітичними планами на неділю.
Ну, планы у меня довольно вельми простые. Я запросил трех человек, ну, фактично трех организаторов этой акции. Это старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Беська и наместник керовника компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Яны в разной ступени как бы имели отношение до организации этой акции, але, ну, я бы сказал, что это ключевые организации. И мы поговорим про ходу акции, про то, эти справдились вот те прогнозы, какие мы зараз почули от Виталия Циганкова. Але и поговорим про более широкий контекст, как свято, какое оно мае значение, тем лику и политичное значение, гэтак и про более широкий контекст политичной ситуации, например, про то, как бы, что далей. А кроме того, я бы хотел поговорить про певные такие отдаленные выники выборчей кампании минулого года, парламентских выборов. Как вы памятаете, тогда выказывалось много проектов про то, как вот скористать народный настрой. Полгоды прошло. Вот поговорим, что за полгоды справа.
Ось ви чули зараз прогнози Віталія Циганкова. А як ви мяркуєте, наскільки масовою буде гэтая акція, чи буде влада вживати гвалт?
Ну, видите, як би по тренду я хоча й згодний з прогнозами Віталія, так ніяких як би таких от тектонічних зрухів не відбувається, і, ну, прогнозувати, що от раптом прийде вельми шмат людей на гэтую акцію, на гэтае свято, ну, так от по тренді не випадає. Гэтак і, що тычыцца уладаў, то, паколькі зараз ось відбуваються некі заляцанні з Европы, так хотя бы с этого можно сказать, что без великой потребы у житё гвалту, ну, уяўляецца не надта імаверным, хаця, ну, як вы ведаеце, за беларускімі ўладамі не заржавее, і прычым самай, так бы мовіць, мізэрнай прычыны. А што тычыцца яўкі, ну, ведаеце, ўсё калісьці, што называецца, здараецца ў першы раз, і, ну, калі вот, напрыклад, мы возьмем такую аналогію, як апошнія расійскія выбары. Ну, яны былі такімі ж, як і ўсе астатнія расійскія выбары. Хто ведаў і хто чакаў, што яны спародзяць балотную. У беларускай гісторыі таксама бывалі такія перыяды, такія выпадкі, калі вось яно ўсё нібыта паўтаралася, а потым не зусім.
Дзякуй вялікі. Аналітык «Свабоды» Юры Дракахруст. Учора ён быў удзельнікам перадачы «Свабода без гальштукаў». Мы гутарылі пра плошчу, пра эвалюцыю беларускай плошчы. Слухайце гэтую перадачу неўзабаве ў нашым эфіры.
«Свабода без гальштукаў». Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
«Свабода без гальштукаў».
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соў, сёння ў праграме. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт назваў чуткамі інфармацыю пра тое, што Еўракамісія пастанавіла скараціць фінансаванне ўніверсітэту. Для беларусаў, якія жывуць у памежнай зоне, спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускае міністэрства замежных справаў тлумачыць гэта антыбеларускай пазіцыі Польшчы. Легат папы рымскага Францішка ў ліпені наведае Беларусь і возьме ўдзел у святкаванні 400-гадовага юбілею з'яўлення абраза Маці Божай Буслаўскай. Паведаміў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Следчы камітэт адмовіўся завесці крымінальную справу па факце гібелі журналіста Юрыя Гуменюка. Сябры і калегі Гуменюка не хочуць верыць у суіцыд. Былы палітвязень Владзімір Яроменак асуджаны на трое сутак адміністрацыйнага арышту за парушэнне прэвентыўнага нагляду, трапіў у шпіталь за падвышанага артэрыяльнага ціску. У брэсцкай студыі я, Ганна Соўс, да мяне далучыўся Сергей Дубавец. Сёння ён працуе ўвечары на нашым сайце свабода.орг. Сергей, калі ласка, парайце нашым слухачам, на якія самыя цікавыя публікацыі яны б маглі звярнуць увагу, што найбольш адметнага на гэты момант на нашым сайце.
Ну, на сайце можна знайсці ўсё, чаго нельга пачуць у радыё. І
мы імкнемся, каб і ў радыё пачулі ўсё тое, што цяпер на сайце.
У прыватнасці відэа пабачыць, та ж «Свабода без гальштукаў», але ў жывым выкананні, так бы мовіць. А таксама шмат рознага іншага відэа. У топе нашых відэасюжэтаў на першым месцы застаецца «Крывая лінія Сталіна» рэпартаж. І таксама конкурс «Беларускі трэш», які праводзіцца на нашым сайце, і удзельнікі па выніку атрымаюць прызы. Таксама на нашым сайце можна задаць пытанне старшыні рады БНР Івонцы Сурвілле, якая, дарэчы, праз паўгадзіны прызямліцца ў Празе і адкажа на вашыя пытанні. А таксама можна на апытанне адказаць, якое мы кожны дзень праводзім з розных актуальных нагодаў. Высвятляем думку. От сёння ў нас стаіць пытанне пра банкаўскі крызіс на Кіпры, і мы пытаемся, якіх як вы лічыце, ці закрануў гэты крызіс беларускіх бізнэсоўцаў і чыноўнікаў. Найбольш часты адказ – так, іх грошы замарозілі, а таксама адказваюць – не, яны маюць там рахункі, але ўжо вывезлі свае грошы.
Дзякуй вялікі, Сергей Дубавец, да самой ночы працуе на нашым сайце свабода.орг. Мы працягваем праграму. Следчы камітэт па Гарадзенскай вобласці адмовіўся заводзіць крымінальную справу, як вы ўжо чулі, я недаўна сказала, па факце гібелі журналіста Юрыя Гуменюка. Яны спасылаюцца на тое, што прычынай смерці стаўся псіхічны стан, які прывёў да самагубства, але сябры і калегі Гуменюка не хочуць верыць у суіцыд. Міхал Карневіч, наш карэспандэнт, адсочвае гэтую справу цяпер на тэлефоннай сувязі з Горадні. Добры вечар, Міхал.
Добры вечар.
Міхал, як тлумачыць следчы камітэт гэтую адмову?
Паводле следства, Юрый Гуменюк доўгі час знаходзіўся на дыспансерным уліку ў псіхіятра, апошнім часам і ў нарколага. А за некалькі гадзінаў, паводле следства, да смерці, ён спрабаваў нанесці сабе цялесныя пашкоджанні ножом, здзяйсняў некантраляваныя дзеянні. У інтэрнаце безмэтна перамяшчаўся па памяшканнях агульнага карыстання, у тым ліку і па балкону, з якога выкінуўся і здзейсніў суіцыд. Гэта падаецца ў заключэннях следства. Але гэтае заключэнне сёння здзівілі многіх сябраў Юрыя Гуменюка, бо шмат хто нават не падазраваў, што ён стаяў на ўліку ў такіх установах. Дзесьці адзін сябраў сказаў, адразу адрэагаваў на гэта так, што, маўляў, сёння нічого не каштуе паставіць такого чалавека на падобны ўлік. А яшчэ адзін калега і знаёмец Гуменюка, спадар Іван, лічыць, што следства, адмовіўшыся ўзбуджаць крымінальную справу, так і не паставіла апошняй кропкі ў гэтай справе. Спадара Івана справа тым, што дапытвалі ў якасці сведкі. І следчым ён казаў яшчэ тады, калі і дапусціць, што гэта магло быць суіцыдам, то існуе шмат фактаў, якія сведчаць, што Гуменюка наўмысна даводзілі да самазагубства.
Юра пры жыцці казаў пра тое, што неаднойчы яму пагражалі невядомыя, і за некалькі дзён да смерці мне тэлефанаю казаў, што яго хочуць забіць. Тое самае, наколькі я ведаю, ён маці казаў, у дзень смерці. Паказваў нейкі самаход чорны, які нібыта ў якім ездзілі забойцы. Так што тут многіх рэчаў, так бы сказаць, следчыя не дайшлі, гэта ім было не цікава.
Так гаворыць знаёмы Юрыя Гуменюка. Міхала, што гавораць родныя? Журналіста пра рашэнне следчага камітэту не заводзіць крымінальную справу.
Я сёння размаўляў з маці Юрыя Гуменюка, з падарыняй Крыстінай. Яна сказала нашаму радыю, што нічога не ведае пра тое, што следчы камітэт адмовіўся ўзбуджаць крымінальную справу па факце смерці яе сына, бо пра гэта ёй ніхто нават і не паведаміў.
Я плохо себя чувствую, у меня давление. Ничего, миленький, я ничего не знаю и знать не хочу. Я только знаю то, что Юра хорошо относился к людям, и он добрый человек, а жизнь прекратилась.
Так сказала маці Юрыя Гуменюка, спадарня Крыстіна. Цела гарадзенскага журналіста і пісьменніка знайшлі 19 студзеня побач з інтэрнатам на вуліцы Сухамбаева 7. Выявілі, што ён выпаў з 9 паверху. Юрыю Гуменюку было 43 гады, апошнім часам ён працаваў для беларускай рэдакцыі Польскага радыё.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Большасць менчукоў, якія пасля вайны стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не размаўлялі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце перадачу Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. А сёння ў Стакгольме закончыліся беларускія дні ў Швецыі. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці з Беларусі ўзялі ўдзел у мерапрыемствах, а там таксама адбыўся прэм'ерны праказ фільму «Жыве Беларусь». А гэты фільм таксама быў прэзентаваны ў Празе некалькі дзён таму ў рамках фестывалю «ФБФест». І на тэлефоннай сувязі са Стакгольму мой калега Франак Вячорка, аўтар сцэнару фільму «Жыве Беларусь». Часткова па ягоных вайсковых дзённіках быў зроблены гэты фільм. Франак, добры вечар, вітаю вас.
Добры вечар. А
раскажыце, калі ласка, чым былі адметныя беларускія дні ў Швецыі?
На беларускія дні ў Швецыі сабраліся досыць цікавыя, неардынарныя людзі, безумоўна, гэта прадстаўнікі медыя супольнасці, Жанна Літвіна, старшыня Бажу, а таксама Таціна Равяка, якая распавядала пра лёс Алеся Беляцкага і праваабарончы цэнтр «Вясна», і Андрэй Бандарэнка, Лявон і Ганна Вольскі, ну і мы з Вінсентам.
Як быў успрыняты ваш фільм «Жыве Беларусь»?
Ну, ведаце, беларускія дні ў Швецыі, аказваецца, вось для мяне гэта было нешта новае, яны адбываюцца тут штогод, і, ў прынцыпе, шведская публіка да іх прызвычаілася. А паказ фільму «Межа беларускіх дзён у Швецыі» гэта нешта новае. Адмыслова быў арандаваны кінатэатр «Біо Ріо», які знаходзіцца, ну, ў прынцыпе, ў межах цэнтру Стакгольму, сабралася, я думаю, парадку 70-100 чалавек, цяжка падлічыць. І публіка, ведаце, выглядала вельмі зацікаўлена. У прынцыпе, хто сабраліся, это людзі, якія сапраўды хвалюе тэма Беларусі. Пасля фільму была дыскусія, шмат пытанняў, людзей пераважна цікавіла, што сапраўднае, што ў фільме выдуманае. Ну і адказвалі на пытанне, акрамя нас з Вінсентам, яшчэ Лявон Вольскі, які з'яўляецца аўтарам музыкі за фільму.
Франак, сёння на брыфінгу ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі прагучала, што бліжэйшым часам аднаўленне працы амбасады Швецыі ў Беларусі не плануецца. Ці прысутнічаў на днях Беларусі ў Швецыі былы амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон? І ці неяк гэтая тэма гучала на гэтым мерапрыемстве?
Вось, до речі, Ганна, якраз мені довелося бути свідком реакції Стефана, коли він довідався про заяву білоруського МЗС. Якраз Стефан брав удел амаль во всіх мероприємствах білоруських дзён у Швеції, але мало того, що брав удел, я ще й виступав сьогодні, де розповідав про, ну, про часи, коли був амбасадором у Білорусі, і про те, що відбувається тепер, де виказував як своє меркування, так і, в принципі, офіційне меркування шведського уряду. Ну, безумовно, Стефану боліть за Білорусь, і усі його думки про те, як вернуть себе в Мінськ, як вернуть амбасаду до нормальної праці. Шмат виказував підтримки і тим, хто працює в Білорусі, і Жанна Літвіновна розмовляли конкретно про особні журналістські проєкти. А вечором відбулася зустріча у Міністерстві заміжних справ, де вже говорилося не про абстрактне, а про конкретне, що треба зробити, чи варто добиватися, ну, наприклад, відміни чемпіонату світу по хокею, чи виключення Білорусі з Європейського вещального зв'язу, чи варто включати чиновників у супрацю поміж Білорусію і Євразв'язом. Ну і учали різні меркування, я скажу, навіть нечакане для мене.
Франек Вячорка са Стокгольму, дзе праходзілі дні Беларусі ў Швецыі. Дарэчы, некалькі дзён таму былому амбасадару Швецыі ў Беларусі Стэфану Эрыксону, яго быў дзень нараджэння, і я сама бачыла, як сотні людзей у Фейсбуку віншавалі яго. Калі вы зойдзеце на старонку свабоды ў Фейсбуку, вы таксама можаце далучыцца да віншавання ў Стэфану Эрыксону. На хвалях Радыё Свабода. Пасланец папы Рымскага Францішка ў ліпені наведае Беларусь, возьме ўдзел у святкаванні 400-гадовага юбілею з'яўлення абраза Маці Божай Буцлаўскай. Пра гэта сёння паведаміў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч на прэсавай канферэнцыі з нагоды ўдзелу ў цырымоніі інтранізацыі новага папы Рымскага Францішка. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык, яна была на прэсавай канферэнцыі, я прапаную паслухаць яе рэпартаж.
Простасць, сардэчнасць і адкрытасць – галоўныя асаблівасці цырымоніі інтранізацыі новага папы Францішка, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Новы пантыфік нават быў апрануты ў тых жа святарскіх шатах, у якіх адпраўляў святую імшу ў Буэнос-Айрэсе. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч таксама прадэманстраваў свой крыж мітрапаліта і падкрэсліў, што гэткі ж крыж носіць і новы папа рымскі Францішак. Гэта значыць вельмі просты, як для пантыфіка. Тадэуш Кандрусевіч адзначыў таксама іншыя асаблівасці.
Першое казание папы, ну, такое программное, его великий заклик «Не бойтесь уражливости». Это слово «Не бойтесь быть уражливыми на проблемы меньших людей» все поравновывается словами Иоанна Павла II «Не бойтесь». Не бойтесь чинить веры Христу. И сегодня уже известно, что папа на имшу после вечери запросил несколько тысяч бедных с Риму в базилику Святого Петра. Такого так само еще, скажем, никогда не было. Приходят, может, такие новые часы, новый пантификат простого служения человеку, пантифика с Богом.
Тадэуш Кандрусевіч таксама падкрэсліў, што ўрачыстая малітва на плошчы Святога Пятра гучала на некалькіх мовах, у тым ліку ўпершыню на кітайскай і расійскай. Гэта азначае, што пантыфік звяртае ўвагу на краіны, далёкія ад каталіцкай Еўропы, у тым ліку праз расійскую мову на прасторы былога Савецкага Саюзу. Адзін з такіх знакаў увагі – запланаваны ўдзел папскага легата ў святкаванні 400-годдзя з'яўлення абраза Маці Божай у Буцлаве, якое адбудзецца ў ліпені. Пра перспектывы візіту папы Францішку ў Беларусь Тадэуш Кандрусевіч паведаміў наступнае.
Напэўна, умацаванне далейшых адносін паміж Беларусю і апостальскім пасадам вельмі, вельмі важна. Я асабіста, а не толькі я, бо я спаткаўся з біскупамі з Украіны, з Казахстана, дзе тры біскупы былі. Все чакаюць, што папа, аднак, у гэты бок паедзе. Вось, ну, калі гэта здарыцца, не ведаю, значыцца, вот, трэба маліцца, малітва праб'е нябёсы.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, пратакольну сустрэчу ў дзень інаўгурацыі з папам Францішкам мела дэлегацыя ўладу Беларусі на чале са старшынём Савету Рэспублікі Анатолем Рубінавым. Назаўтра з дзяржаўным сакратаром Ватыкану кардыналам Тарчызу Бартона сустрэўся амбасадар Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе Сергей Алейнік.
Галіна Бакунчык зрабіла фота, як Тадэуш Кандрусевіч прадэманстраваў журналістам выявы палія папы Францішка, які сімвалізуе добрага пастара і пярсцёнка рыбака, сімваля папскай улады, які для новага пантыфіка вырабілі не з золата, а са срэбра. Гэтае фота на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапаную паслухаць Данчыка.